Radio, radio, radio. Accademia, accademia, accademia.
Head pereraadio kuulajad, tere tulemast kuulema Raadio Akadeemia uut hooaega. Sel sügisel oleme alustamas jälle üht põnevat ja süvitsi minevat rännakut läbi kristliku kiriku ja vaimuloo. Täpsemalt keskendume pietismile ja äratusliikumistele, mis on sajandite jooksul mõjutanud mitte ainult euroopaliku kirikuelu, vaid ka inimeste isikliku usuelu, haridust, kultuuri ja ühiskonda laiemalt. Mis on pietism ja miks see tekkis? Kes on olnud selle usulise vagadus- ja uuendusliikumise teerajajad ja suurkujud? Kuidas on äratusliikumised mõjutanud ja kujundanud vaimulike ärkamise erinevates kristlikes kirikutes? Milline mõju on neil usuliikumistel tänase päevani? Neile ja paljudele teistele küsimustele püüame vastused otsida koos teoloogide, kirikuloolaste ja tunnistajatega. Tõsi küll, vaid nende poolt kirjapandu abil. Süüvides nõnda ajaloolistesse arengutesse, kui ka isiklikesse usulistesse kogemustesse. Olete oodatud kuulama, kaasa mõtlema ja avastama. Ikka selleks, et süveneks meie arusaam usuelu elavusest ja sügavusest ning et me mõistaksime paremini, kuidas Jumala vaim on läbi aegade tegutsenud. XVI. Sajandil aset leidnud evangeelne kirikureformatsioon ammutas oma jõu otsustavast vastupanust pikalt juurdunud olukorrale, et inimene on hierarhilise kiriku eestkoste all. Reformatsioon purustas paavsti kiriku nõudluse, et kirik võib paika panna või koguni ise kehastada jumalikku õigust, mis vahendab inimest ja jumalat. Tuntavaks sai see jumalik õigus näiteks meeleparandussakramendis, mille abil kirik reguleeris inimese teed õndsusesse. Nähtavaks sai jumalik õigus aga Euharistii altari sakramendis, kui kirik preesterlikus meelevallas inimeste jaoks asendavalt tegutses. Evangeelne kirikureform eitab kiriku jumalikku õigust, asetades selle asemele kõigi usklike osaduse. Sest üksnes usus on antud vabadus kogeda vahetult jumala armu. Süüme vabadusena on see sisemine vabadus, tsiteerides siinkohal Lutherit, kristlik või evangeelne vabadus on südametunnistuse vabadus, mille läbi südametunnistus on tegudest vaba. Need, kes Kristust õigesti mõistavad, pole vabad liha järgi, vaid südametunnistuse järgi. Kes liha vabadusest mõõtu võtab, ei kuuletu Jumalale ega käskudele, tsitaadi lõpp. Vabadus on allutatud armastusele. Kristus aga on vabaduse algpilt. Temaga osaduses viibides saab inimene osa Kristuse hüvedest, saab vabaks, et muutuda oma ligimesele otse kui Kristuseks. Vabaduse sisu jääb paraku täpselt määratlemata. Näiteks Luther ja Calvin mõistsid seda eelkõige usuvabadusena, mis oli seotud kuulekuse nõudega rahu ning korra pärast. Vabadust tuleb eristada välisest inimesest ning seda pole formuleeritud maailma kujundava printsiibina. Luteri sõnutsi tähendaks evangeelne vabaduse kasutamine maailma ümberkujundamisel koguni sama, mis kurjade loomade lahti laskmist. Reformatoorne eristamine sisemise ja välise inimese vahel kätkeb endas sisemist vastuolu. Usk, mis südametunnistuses on sisemise inimese akt, peaks asendama või täpsemalt öeldes teissugusel viisil väljendama vagadust. Ometi jääb püsima ootus, et see usk kannaks vilju ka elu kujundamisel. Zwingli vabaduse käsitlust mõjutas tugevalt Šveitsi ajalooline liidukaasluse traditsioon, mis rõhutas kõigi kodanike ühist vastutust. Radikaalne reformatsioon, näiteks Thomas Müntzer ja ristijate liikumise teatud harud, tõi usuvaldkonda ka välise elu kujundamise, muutes usu nähtavaks. Tõelised kristlased peavad olema valmis muutma poliitilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke suhteid otse Jumala käsu alusel. kas siis rahumeelsete või ka vägivaldsete vahenditega. Ent arvukad lüüa saamised ning juhtivate reformaatorite surve sundisid neid loobuma maailma aktiivsest kujundamisest sisemise vabaduse säilitamise nimel, mille tulemuseks oli usukogukondade eraldumine ühiskonnast. Katoliiklik reform see vastu piiras vahetu andumuse kogemuse vaimuliku seisusega, mistõttu ulatus see maailma vaid preesterlike teenimisviiside kaudu. Üheks oluliseks reformatsiooni tulemuseks oli see, et riigikord ei vajanud enam kiriku autoriteedi kinnitust. See lahutamine tõi kaasa kaugele ulatuvad tagajärjed. Kui ülikonnal, ehk siis võimukandjal, ei ole enam meelevalda sisemise inimese, täpsemalt tema südametunnistuse ja usu üle, siis on tal siiski seadusandlik autoriteet välishüve valdkonnas. See tähendab inimese välise elu ja heaolu üle. Inimese väline elu kuulub nii siis ilmaliku valitsuse pädevusse. Ülikonna ülesanne on määratletud nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt. Ta peab tagama üldise heaolu ning kehtestama ja tagama rahu ja korra, andes endale seadused selle eesmärgi saavutamiseks. Kuna inimese välise elu juurde kuulub ka erinevate kogukondade ja ühenduste, sealhulgas usuliste ühenduste moodustamine, kuulub religiooni väline korraldus samuti riigi seadusandliku võimu alla. Nii antakse kirikukorrad välja territoriaalse valitseja nimel. Alamate üldine heaolu, sealhulgas kirikukorraldus, kuulub täielikult riigivõimu pädevusse, mille üheks vormiks kujunes vürstlik absolutism. Selline arusaam näiteks tekitas 17. sajandi Inglismaal konflikti, kuna seal vaidlustati ülikonna, sealhulgas siis kuninga õigus sekkuda südametunnistuse vabaduse valdkonda. See viis puritaanliku revolutsioonini ja Oliver Cromwelli poolt kehtestatud puritaanliku diktatuurini. Katoliku kiriku jõud ammendus vastureformatsiooni võitluse käigus. Augsburgi usurahu aastast 1555 tähistas katoliikluse kui universaalse usu lõppu. Katoliiklus muutus üheks konfessiooniks teiste seas, mille mõju piirdus konkreetsete territooriumitega. Vestfaali rahuga aastast 1648 lõppes lõplikult paavstluse kui riikliku korra ülemusliku tagaja roll. Pärast Tridenti kirikukogu esile tulnud reformpaavstluse õitsengut hakkas paavsti võim 17. sajandi keskpaigast taas allamäge minema, nõrgestades kogu Rooma katoliku kirikut nii teoloogiliselt kui ka institutsionaalselt. Eriti just Saksamaa katoliiklus sulges end pikaks ajaks uuematele vaimsetele suundumustele. Evangeelse kirikureformatsiooni selge sõnastus andis teoreetilise aluse nõnda nimetatud observantsvagadusele. Tuleb see ladina sõnast observantsia, tähelepanelik, aukartlik tavade järgimine. Reformatsiooni aegsetes kirikutes oli levinud triviaalne, lihtsakoeline moralism ning formaalne õigeusklikus toimis sageli kattevarjuna mitte kristlikule eluviisile. Üheks Luteri teoloogia eripäraks oli see, et teoloogilise arengu käigus tõusis Jumala sõna. See puhas õpetus, mis oli vaba inimlikest lisandustest, tseremooniatest ja isegi vagast elust kirikuõpetuse keskmesse. See oli kirikulooliselt ainulaadne rõhuasetus. Samas uskusid hiliskeskaegsed reformaatorid ja nende järeltulijad, eriti reformatsiooni radikaalsem ehk nõnda nimetatud vasaktiib, et jumaliku õpetuse tegelik rakendumine on võimalik alles siis, kui see väljendub vagas elus. Zwingli ja Calvin, olles mõjutatud humanistlikust elukäsitlusest, rõhutasid pidevalt õpetuse ja elu, õigeusklikkuse ja vagaduse omavahelist tihedat seotust. Luther see vastu võis oma suurejoonelises, kuid kohati ka raskesti mõistetavas ja ühekülgses rõhuasetuses vastandada õpetuse ja elu ning tõsta õpetuse kristluse keskseks mõõdupuuks. Tsiteerides Lutherit, õpetusega ei tehta nalja, see peab jääma puhtaks ja õigeks. Aga eluga ei pea nii range olema. Või teine tsitaat, elu võib jätta kurjaks, aga õpetust ja Jumala sõna ei tohi keegi taunida. Kuigi Luteri õpetus ega tema isiklik elu ei toetanud mingil moel moraalset lõtvust, viis tema rõhuasetus õpetusele muutunud ajaloolistes oludes ikkagi otse teed luterliku ortodoksia kujunemiseni. Luteri eeskujul hakati seal eelistama kristliku õpetust kristliku elu ees. Õpetuse objektiivset sisu peeti olulisemaks kui uskliku südame subjektiivset usku ja tema sisemist veendumust. Kristlase vabadus ja seega ka tõeline vagadus pidi reformatsiooni käsitluses olema eelkõige sisemine. Samal ajal kujundas ilmalik võim ülikonna näol alamate ühiskondliku ja usulist käitumist põhjalikult, pakkudes küll kaitset omavoli ja õiguse kindluse eest, ent piirates sellega indiviidi elu spontaansust ja vaimset sügavust. Reformatsioon tõi igal territooriumil kaasa ühtse konfessiooni ja sellega vastavuses oleva vagaduse vormi. Maaisandalik jus reformandi, reformatsiooni õigus, ehk teisisõna õigus määrata oma territooriumi usuline kuuluvus, mis pärast Augsburgi usurahu Saksamaal terve sajandi jooksul kehtis, kitsenes oluliselt pärast Vestfali rahu sõlmimist ja kaotas seejärel peaaegu täielikult oma mõju. Reformatsiooni algul tekkinud usulised liikumised olid 17. sajandi keskpaigaks juba kivistunud stabiilseteks konfessionaalseteks kirikuteks. Nende seas ka Rooma katoliku kiriku ja omaette konfessioon. Nende konfessionaalsete kirikute lõimumine moderniseeruvasse riiki sai vürstliku kiriku poliitika keskseks ülesandeks. Tulemuseks oli see, et 17. sajandil muutusid luterlike, kalvinistlike ja roomakatoliku territooriumide välised vormid üha sarnasemaks. Ajalugu ei ole kunagi nii selge piiriline, et põhjuslike seoseid saaks tagantjärele üheselt ja veenvalt tõestada. Ometi paistab, et evangeelne kirikureformatsioon ei välistanud oma arengus muutumist institutsionaliseeritud konfessionaalseks kirikuks. Soov lõpetada usklike allutamine preesterlikule kirikuvõimule viis süümevabaduse ühepoolse ja kitsapiirilise määratlemiseni. See tõi endaga kaasa sisemise vastuolu. Isegi kui on õigustatud väita, et reformatsioon kätkes suurt potentsiaali, mida hilisem ortodoksne konfessionaalne kirik ei suutnud täielikult teostada. Pietism, mida me kohe selgemalt defineerida üritame, püüdiski ületada sisemist vastuolu, millesse evangeelne kirikureformatsioon oli ortodoksi arengu kaudu sattunud. Inimestes avaldus elementaarne vajadus elada oma elu mitte riigi ja kiriku poolt ette kirjutatud raamides, vaid luua isiklik ja vahetu side viimse tõe ja autoriteediga. Seda väljendas prohvetlikult juba Luther, kes ütles, inimene peab ise uskuma, sest ta peab ka ise surema. See religioosse eksistentsi otsing leidis oma põhjenduse inimkäsituses, mille kohaselt on inimene oma loomulikus, see tähendab patuseisundis vastuolus oma tõelise eesmärgiga, ehk siis olla loodud Jumala näo järgi. Pattudest vabastav arm pidi seega saama allikaks uuele elule. Ja just sellisele elule, mis soovib eemalduda kehtivatest poliitilistest ja sotsiaalsetest struktuuridest. Pietismis väljendus pinge kahe suuna vahel. Ühelt poolt püüdlemine vaga ja Jumala kartliku elu poole, teisalt aga religioosse energia kahanemine, kui lepiti üksnes loomulike, see tähendab ilmalike annete või tingimustega. See pinge sünnitas omakorda dialektilise protsessi, mis on kristluse ajalugu saatnud selle alguspäevadest peale. Pietistide hinnangul oli riigi ja konfessiooni kirik muutunud tardunuks, lausa surnuks. Seda vastandust võimendas edukalt radikaalpietist Gottfried Arnold, kes lõi mõjuka klišee surnud ortodoksiast. Pietismi üheks keskseks motiiviks saigi usulise elu uuendamine. Kui ortodoksia üritas säilitada reformaatorite pärandit normatiivses, autoritaarses vormis, nõudes näiteks allumist ette antud õpetuslikele tõdedele ja pidades kirikut eneseküllaseks ning täiuslikuks, siis pietism mõistis end soikunud kirikureformi jätkajana või lausa teise reformatsioonina. Ortodokses süsteemis oli rahvakiriku asemele tekkinud teoloogide kirik, mida toetas riiklik absolutism. Pietism andis aga uued rõhuasetused, vaadates tagasi ka varasemale reformatsioonile ja püüdes taas ühendada usku ning vagadust. Nii avanes võimalus leevendada sisemist vastuolu, mis peitus reformatoorses arusaamas vabadusest.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Nüüd aga mõistest. Pietism, ladina keelest pietas, vagadus, oli 17. sajandil tekkinud ning 18. sajandi esimesel poolel oma kõrgpunkti jõudnud usuline uuendusliikumine kontinentaal-Euroopa protestantismis. Ajaliselt oli tegemist umbes pooleteist sajandiga alates 30. aasta sõja lõppemisest ja lõpetades vana Saksa-Rooma keisririigi langusega. Anglosaksi puritanismi kõrval oli pietism üks tähtsamaid vagadusliikumisi pärast reformatsiooni. Pietism on mitmekesine ja keeruline religioosne nähtus, mida mõjutasid erinevad vaimulikud isiksused, ning muidugi ka piirkondlikud eripärad. Selle põhisuundadeks olid reformeeritud pietism, levinud eelkõige Inglismaal, Hollandis ja Saksamaal, ning luterlik pietism, peamiselt Saksamaal. Need kaks suunda tekkisid samal ajal ning suhteliselt iseseisvalt, olles vastus regionaalsetele kiriklikele ja vaimulikele probleemidele. Hiljem levis pietism edasi Šveitsi, Skandinaaviasse, Ida-Euroopasse ja ka Põhja-Ameerikasse, kaasnedes peamiselt protestantliku missioni tööga. Pietism nõudis kiriku pidevat uuendamist, sest ortodoksias olid usuelu, formalism ja institutsionaalsed ning dogmaatilised probleemid muutunud arengule takistuseks. Pietismis kutsuti üles taastama varakristlike koguduste vaimu, rõhutades usulise elu isiklikkust ja vaimsust. Samuti arendati uusi vorme isiklikuks vagaduseks ja koguduslikuks kooskäimiseks. No näiteks konventiiklid, mis olid väikesed erakoosolekud, kus isiklikku usku toetati väljaspool ametlikku kirikut. Varases pietismis tähistati selliseid piibli osadusringe nimega Collegia Pietatis. Pietism viis läbi ulatuslike reforme teoloogias ja kirikus ning jättis sügava jälje erinevate maade ühiskonna ja kultuuri arengusse. Selle mõju on tunda ka 19. sajandi äratus- ja osadusliikumistes, mida nimetatakse sageli pietismi renessansiks ning ulatub tänasesse päeva. Tänu oma laiale ruumilisele, ajalisele, sotsiaalsele, vaimulikule ja teoloogilisele haardele on pietism ka ajalooliselt väga mõjukas ning aukartust äratav liikumine. Eesti vanema põlve kirikuloolane Olav Sild oma raamatus Lühike Eesti kirikulugu on tõdenud, et pietistlikud voolud tekivad siis, kui indiviidid võtavad seisukoha usu ja kirikuelu küsimustes, tehes seda eeskätt vaga südame ja vagade tunnete vaatekohalt, seades endale eesmärgiks äratada ja edendada tegeliku usuelu, seda praksis pietatist ehk vaga eluviisi, jättes tahaplaanile senise ortodoksia puhta õpetuse ühekülgse rõhutamise ja poleemilise suhtumise teistesse konfessioonidesse. Pietismi peamisteks võtmesõnadeks said vastandid nagu elu versus õpetus ning vägi versus näilikus. Siin on näha seost teise Timoteuse kirja 3. peatüki 5. salmiga, kus on edasi antud hoiatus, et vältida tuleb neid, kellel on küll Jumala kartlikkuse nägu, aga kes on salanud selle väe. Pietistid eristasid uuesti sündinud inimesi nimekristlastest, nende armastustegude ja pühitsuse kaudu. Samuti rõhutati, et vaim on tähtsam ametist. Reformatsiooni põhimõiste usk sai pietismis täienduse. See muutus nüüd elavaks usuks. Elav usk aga tähendas sihikindlat püüdlemist ehtsa vagaduse ehk usuviljade autentsuse poole, mis kandus ka selgelt sotsiaalsesse hoiakusse. Pietism kui vastureaktsioon ühekülgsele intellektualismile pööras selja traditsioonilisele, poleemilisele ja vastandamisele ülesehitatud teoloogiale, mis oli ortodoksia keskmes. Selle asemel pandi rõhku isiklikule päästekogemusele, rõhutades uuesti sündi palju rohkem kui sakramente. Näiteks ristimist mõisteti sakramentaalse rituaali asemel kui vaimus uuesti sündimise vahendit uuele elule äratamiseks. See tõi sageli kaasa ka vastuolu traditsioonilise ortodokse teoloogiaga. Pietismi individualism ja subjektivism õõnestasid sakramentaalse maailmavaate alustalasid, vaimulikku ametit, tavapärast jumalateenistust, pihiinstitutsioone, sakramente ja vagasid kombeid. Need kaotasid lihtsalt oma varasema tähenduse ja tähtsuse. Luterliku pietismi rajaja Philipp Jakob Speneri mõttemall illustreerib selgelt pietismi peamisi rõhuasetusi. Toon neist välja mõned olulisemad. Esiteks, Jumal on päästetöös aktiivne tegutseja, inimene see vastu passiivne vastuvõtja. Teiseks, kogu loodu on patu tõttu sügavalt rikutud. Kolmandaks, pöördumine tähendab inimese elus radikaalset muutust, patukahetsust ja armu läbimurde kogemust. Neljandaks, sellele muutusele järgnevad viljad. Kõrgendatud huvi selle vastu, kuidas inimene saab uueks looduks. Ja viiendaks, teadvus oma seisusest Jumala lapsena, mis võib viia kogemuseni, et inimene saab osa jumalikust loomusest, nagu on öeldud teises Peetruse kirja 1. peatüki 4. salmis. Viimased kaks punkti viitavad pürgimisele jumaliku täiuslikkuse poole. Pöördumine uuesti sünd ja uus inimene on pietismi võtme mõisted. Kristliku täiuslikkuse ideaal ja üksikisiku tähtsus Jumala ees on pietismi kesksed teemad. Vastandudes tolleaegsele luterlikule ortodoksele rõhutas pietism isiklikku ja elavat suhet pühakirjaga, eriti Uue Testamendiga, mida peeti kristliku elu allikaks ja normiks. Vana Testament jäi pigem abistavaks taustaks. Pietism tõlgendas eriti Uue Testamendi õpetust inimesest, kirikust ja eetilistest põhimõtetest väljakutsena senisele kiriklikule olukorrale ja kasutas seda alust kriitikaks oma aja sündmuste ja olude aadressil. Erinevalt reformatoosest pühakirjatraditsioonist ei teinud pietism selget vahet käsu ja evangeeliumi vahel. See viis aga ohtlikult lähedal olukorrale, kus piiblit hakati käsitlema seaduse raamatuna. Samas tõi pietism esile ja taas elustas mitmeid teemasid, mis reformatsioon oli kas unustanud või tahaplaanile jätnud. Eeskätt õpetused kristlikust täiuslikusest ja pühast vaimust, kes asub elama uskliku inimesesse. Mingit dogmaatilist süsteemi pietism ise siiski ei kujundanud.
Thank you.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Uuendusliikumisena taotles pietism kiriku ja ilmaliku seisuse reformimist keskendudes järgmistele väärtustele ja toon need nüüd üks haaval esile. Kõigepealt isiklik päästekogemus ja vaga siseelu, mida peeti pühast vaimust lähtuvaks ja mida peegeldasid näiteks usklike elulood ja kirjavahetus. Seda vastandati õpetuse, mis käsitles päästet üksnes objektiivses institutsionaalses tões. Järgmiseks, uuesti sündinute usulised kooskäimised ja ettevõtmised, mida mõisteti usuelu viljadena. Seda siis vastandina nõnda nimetatud kooliteoloogiale, mis tähtsustas süsteemset dogmaatikat. Teoloog Martin Schmidt on seda kirjeldanud sõnadega usu ehtsus muutus tähtsamaks kui usu tõde. Järgmiseks, Piibel kui Jumala inspireeritud allikas ja elu norm, mille kaudu kujundati Jumala kartliku elu. See oli vastandiks reformatoorsetele usutunnistuskirjadele, mida kasutati juriidilise autoriteedina. Pühast vaimust juhitud usklike armastusosadus, mis ulatus üle konfessionaalsete ja territoriaalsete piiride. Vastandina rangelt piiritletud ja institutsionaalselt määratletud kirikule. Pietismis võis usuline osadus ulatuda kirikusisestest väikekooslustest kuni suurkirikust eraldunud vabakoguduste ja sektideni või väljenduda ka lihtsalt isiklikus usuelus. Erinevalt suurkirikust ei kujundanud pietism välja kindlaid institutsionaalseid vorme ka struktuure, mis võimaldas suuremat paindlikust. Järgmiseks väärtuseks on kõigi uuesti sündinute üldine preesterlus, mis rõhutas usklike võrdsust ja seda vastandina kiriku ametihierarhiale ja riigikiriku võimustruktuuridele. Konventiiklites ehk usulistes kogunemistes kohtusid võrdselt eri seisustest ja haridustasemega inimesed, aadlikud, linnakodanikud, talupojad, mehed ja naised. See aitas kaasa ühiskondlike lõhede vähendamisele. Järgmiseks väärtuseks on inimelu tõsiselt võtmine ja eristamine soo, vanuse ja ühiskondliku rolli järgi. Näiteks lapsekeskse pedagoogika esile tõus. Ja seda vastandina abstraktsele evangeeliumi kuulutusele, kus inimene defineeriti lihtsalt teoloogiliste kategooriate kaudu, näiteks patune, õigeks mõistetud, hea, halb. Pietism tõi kaasa uue aktiivsuse missioni töös ja hoolekandes, mida kiriku ametlik struktuur polnud seni sellisel kujul tundnud. Lahti ütlemine maailmast ja sageli ka suurkirikust, sageli mõjutatuna müstilistest ideedest. Ja seda vastandina tavapärasele maailma vagadusele ja ilmaliku elu nautimisele. See suund võis viia isegi puritaanliku eluviisini, mida iseloomustas askeetlik elu selles maailmas. Ja viimase väärtusena lootus Jumala riigi esile tulekule ühiskonna ja kirikureformi kaudu, nagu Spener seda nimetas lootuseks parematele aegadele. See oli vastandiks tavale lükata kristlik lootus paruusiast ehk kristluse taastulekust kuhugi ebamäärasesse tulevikku ning elada pidevas kõikumises lootuse ja viivituse vahel. Need olid siis väärtused, millele pietism keskendus. Eelnev näitab, et pietismil on tugevad missionaalsed, sotsiaalsed ja oikumeenilised suunitlused. Liikumine mõistis end kui kõigi tõsiste kristlaste vennaskonda, mis rajanes ühisele vaimulikule kogemusele. Rõhk üksikisiku isiklikul otsusel, vabatahte esile tõstmisel, moraalil ja pedagoogikal ning ka konfessionaalne sallivus muudavad pietismi mitte ainult vastureaktsiooniks valgustusele, vaid ka selle kaudseks eelkäijaks. Muide, pietism ja valgustus tekisid Euroopas enam vähem samal ajal, eriti Saksamaal, kus valgustuslik mõtlemine hakkas levima paralleelselt pietismiga. Mõlemad suunad seadsid küsimärgi alla suurkiriku autoriteedi ning aitasid kaasa olulistele ühiskondlikele muutustele. Pärast Philipp Jakob Speneri programmilise teose Pia Desideria ilmumist 1675. aastal hakkasid pietism ja valgustus liituma ortodokse teoloogi õpetusliku keskse positsiooni vastu. Mõlema liikumise eesmärk oli suunata fookus tagasi kristlikule elule. Spenerit on nimetatud Saksa pietismi isaks ja Gottfried Wilhelm Leibnitsi Saksa valgustuse isaks. Nad olid algul lähedased sõbrad, nagu omal ajal Luther ja Melanchthon, ning otsisid ühiselt Saksamaa vaimseks ülesehituseks sobivat alust. Hiljem aga nende teed lahknesid. Spener pöördus selgelt ära nõnda nimetatud maailmatarkusest, soovides võidelda jumalatusest tuleneva kõlbelise laostumise vastu jumala kartlikkuse abil. Leibnitz vastu püüdis integreerida Lääne-Euroopa uut ratsionalistliku filosoofiat ja loodusteaduslikku maailmapilti, lootes, et süvitsi minev teaduslik tunnetus viib tagasi Jumala juurde. Pietism keskendus üksikisiku pöördumisele ja sellele järgnenud pühitsuse elule, see tähendab isiklikule vaimulikule kasvule. Valgustuse keskmes oli aga kõikide inimeste maiste elutingimuste parandamine. Me näeme siin selget rõhku sotsiaaleetilisele ideaalile. Selles, et pietism esitas väljakutse valitsevale kiriklikule ja teoloogilise süsteemile, võib teda pidada modernseks nähtuseks. Kuid teiselt poolt muutub pietism üha enam konservatiivseks, isegi tagurlikuks, just siis, kui ta vastandub hilisemale valgustusele, jäädes jäigalt pidama piibli konkreetsetesse ettekujutustesse ning püüdes vastu seista kristlike väärtuste ilmalikustumisele ja muutumisele. Valgustus sarnaselt ortodokse teoloogiaga oli tihedalt seotud oma aja ühiskondlike jõudude ja kultuuriliste arengutega. Pietistlik kogudus see vastu pidas end valgustatute väikeseks kogukonnaks, kes soovisid olla valguseks selles maailmas, eraldudes teadlikult enamuse hoiakutest ja ilmalikust ühiskonnast. Pietism kuulus oma individualismi ja vaimsuse rõhutamisega vara uus aegse Euroopa laiemasse vagadusliikumise konteksti. Ja selle vagadusliikumise eesmärk oli ületada konfessionaalse ajastu vaimsus. Loobuti näiteks nõnda nimetatud kooliteoloogiat kujundanud aristootelikust filosoofiast, väsitavatest usutülidest ning elujõu kaotanud traditsioonilisest harjumuspärasest kristlusest, mis oli taandunud väliste vormide järgimisele. Seetõttu on pietismil teatud sarnasus ka teiste samaaegselt tegutsenud usuliste liikumistega, eelkõige järgmistega, ja toongi need nüüd olulisemad esile. Esiteks 17. sajandi anglosaksi puritanism, mis oli Inglismaal alguse saanud kiriklik liikumine, mis kaitses algkoguduslik demokraatliku ehk presbüüterliku kirikukorda, vastandudes anglikaani ja roomakatoliku kiriku hierarhilisusele. Hiljem kujunes puritanismist valdavalt kalvinistlike mõjudega rangelt usuline ja kõlbelisust rõhutav suund, mida iseloomustasid muuhulgas pühapäeva range pühitsemine ning kriitiline hoiak teatri, tantsu ja ilmaliku kultuuri suhtes. Järgmine samaaegselt tegutsenud usuline liikumine pietismiga oli madalmaade pretsisism. Tuleb see ladinakeelses sõnast pretsisus, mis tähendab järsult katkestatud või täpne. Pretsisism oli vagadusliikumine, mis nõudis kristlikus elus täpset vastavust Jumala seadusele, ehk pretsiissust. Liikumise tuntumad esindajad oli Gisbert Vötsius, reformeeritud ortodoksia silmapaistev kuju, kes ühendas reformatoorse õpetuse aristooteliku koolifilosoofiaga ning oli samal ajal mõjutatud nii anglosaksi puritanismist kui ka spiritualistlikust müstikast. Kolmandaks samaaegselt tegutsenud usuliseks liikumiseks võib nimetada reformatsiooni järgse katoliikluse seas pead tõstnud usulisi liikumisi eelkõige jansenismi ja kvietismi. Jansenism oli 17-18. Sajandil Prantsusmaal, Belgias ja Hollandis levinud teoloogiline vool, mis tuginis Augustiinuse õpetusele ja vastandus Rooma autoriteedile. Seda iseloomustasid kriitiline hoiak skolastilise filosoofia suhtes, pühakirja keskse rolli rõhutamine, kõlbeline rangus ja sügavalt müstiline vagadus. Liikumine sai nime Löveni teoloogi Cornelius Janseni järgi. Katoliku kirik mõistis jansenismi hukka 1656. ja 1713. aastal. Quietism aga, mis tuleb ladinakeelses sõnast quietus, rahulik, oli religioosne hoiak, mis rõhutas tahte allasurumist ja isiklike ootuste loobumist. See kutsus üles täielikule, sisemisele rahule ja usaldumisele Jumala juhtimise alla. Kvietismi keskne idee oli vaimne passiivsus ja sisemine vaikimine Jumala ees. Liikumine levis 17. sajandil peamiselt romaani keeli kõnelevates maades. Selle tuntumaid esindajaid oli Hispaania preester Miguel de Molinos, kelle kirjutised paigutati hiljem Index Librorum Prohibitoriumisse ehk keelatud raamatute nimekirja. Katoliku kirik on veel 20. sajandil suhtunud kvietismi kui eksitavasse vaimuliku vormi. Laiemas tähenduses kuulub samasse vagadusliikumiste ritta ka Ida-Euroopa juutusest tekkinud hassidism. Heebreakeelne sõna hassidim, vagad, viitab algselt käsutruudele juutidele, kes astusid vastu paganlikele mõjudele juudi usus. Me saame sellest lugeda näiteks esimesest Makabeide raamatu teisest peatükist. Religioosse liikumisena kujunes hassidism välja umbes 1750. aasta paiku. Selle rajas juudi müstik ja ekstaatik Baal Shem Tov, keda tunti ka rabi Israel Ben Eliseeri nime all, hassidism levis peamiselt Poolas, Ungaris, Rumeenias ja Venemaal. Erinevalt talmudismi intellektuaalsest ja seadusekesksest lähenemisest rõhutas hassidism vahetut elavat usukogemust. Liikumine ammutas inspiratsiooni kabalast, see on siis juudi müstilise traditsiooni harust, mis tõlgendas vana testamenti allegooriliselt ja sisaldas ka teatud maagilise elemente. Hassiidid otsisid ekstaatilises palves ühinemist Jumalaga, keda nähti kõikjal elavas maailmas. Oluline roll oli vaimsel juhil ehk tsaadikul, tähendab õiglane, keda järgijad pimesi usaldasid. Samuti rõhutati usuelus rõõmu ja lihtsust. Ja see tegi hassidismist eelkõige lihtinimeste religiooni, mis pakkus lohutust ja tähendust väljaspool haritud eliidi keerukat usuteooriat. Nii palju siis nendest liikumistest, mis paralleelselt pietismiga Euroopas levisid.
Wir Gott euch schaffen, Amen.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Pietism on oma olemuselt sügavalt protestantlik nähtus, sest ta tähistas põhimõttelist tagasipöördumist reformatsiooni algsete ideede juurde ning soovi viia lõpule see, mis jäi pooleli. Täpsemalt öeldes pietism soovis täiendada reformatsiooni õpetusliku osa nõnda nimetatud elureformatsiooniga, ehk siis usu praktilise ja moraalse väljendusega igapäeva elus. Pietismil oli lepitav mõju ka protestantlike konfessioonide omavahelistes suhetes. See aitas näiteks ületada vastasseisu luterluse ja kalvinismi vahel, mis oli kujunenud eriti teravaks konfessionaalsel ajastul. Samas süvenes vastasseis protestantlike liikumiste ja roomakatoliku kiriku vahel. Üheks põhjuseks oli pietismis laialt levinud kiliastlik, ehk siis 1000-aastast rahuriiki ootav tuleviku hoiak, millega sageli kaasnes lootus ka paavstliku Rooma langemisele, mida nähti takistusena Jumala riigi täielikule avaldumisele. Sissejuhatavalt võiks veel napis vormis esile tuua pietismi ainulaadse kirikuloolise tähenduse. Esiteks, pietism aitas suunata evangeelset kirikukriitikat positiivsemale rajale pärast 30-aastase sõja kogemusi. Sõja ajal ja järel esile kerkinud müstilis spiritualistlik evangeelne kriitika, mille üheks teravaimaks esindajaks oli Christian Hoburg, kandis tugevalt negatiivset ja selgelt kiriku vastast tooni. Hoburg süüdistas sõjakurjuses suurte konfessioonide omavahelist vihavaenu ja tõi esile, et usu sõda oli vastuolus nii mäejutluse rahuideaaliga kui ka kristluse olemusega tervikuna. Tema sõnul oli evangeelse kristluse edasine saatus otsustatud pelgalt poliitilise jõuga ning seda kirikute enda heaks kiidul. Näiteks tervitati Rootsi kuningat Gustav Adolfit kui messiaanniku vabastajat, kui uut taavetid, mis näitas, kuidas kirikud olid sulandanud end ilmaliku võimu teenistusse. Sellest kasvas oht, et kujuneb välja piibelik kristlus ilma kirikuta ja isegi kiriku vastu. See arengusuund oleks võinud viia kristluse täieliku lahkulöömiseni kiriklikku struktuurist. Pietism suutis selle ohtliku arengu aga ära hoida, suunates kriitika radikaalsele, kuid konstruktiivsele tagasipöördumisele algkristluse juurde. See tähendas mitte kiriku hülgamist, vaid selle vaimset uuendamist. Alles hiljem valgustus, mis pidi selleks esmalt pietismist jagu saama, aitas kaasa tõelise kirikuvaba kristluse sünnile. Teiseks, pietism võttis üle nii nimetatud reformatsiooni vasaku tiiva müstilised ja spiritualistlikud elemendid, kuid paigutas need ümber eetilisse raamistiku. Selle kaudu mõjutas pietism tugevalt uusaja kristluse kujunemist eetiliselt suunatud usuna, eriti kultuurieetika vallas, nii kultuuri kritiseerivas kui ka kultuuri arendavas tähenduses. Seda arengujoont või ka pietistliku järelmõju võib selgelt näha järgmiste oluliste luterlike teoloogide mõteteks. Esmalt süstemaatiline teoloog ja filosoof Friedrich Schleiermacher. Tema käsitles kristliku eetikat laiemalt kui lihtsalt moraalireeglite kogumit. Tema jaoks oli kristlik kõlblus elulaad, mis väljendas kõrgemat vaimset loomust, ehk siis kristliku elu sisemist vormi. Pietismi järelmõju võib näha ka süstemaatilise teoloogi Richard Rothe juures. Rothe ühendas humanistliku avatuse haridusele, kultuurile ja teadusele pietistliku elava kristuse usuga. Tema arvates oli konfessionaalsete, institutsionaalselt iseseisvalt kirikute aeg ümber saamas. Tulevik kuulus tema visiooni järgi kirikuvabale inimkonnale, keda läbib tervikuna Kristuse vaim ja kelle eetiline elu on usuliselt motiveeritud. Samas rõhutas Rothe, et selline vaimne läbimurdmine ei toimu loomuliku arengu kauduvaid Jumala essatoloogilise sekkumise tulemusel. Kolmandaks võib nimetada süstemaatilist teoloogia nõnda nimetatud kultuurprotestantismi isa Albert Ritschlit. Ritschl, kes oli pietismi suhtes üsna kriitiline, kandis siiski pietistlike põhiseisukohti alateadlikult edasi. Ta asetas praktilise usu õpetusliku dogma eeskujuks, väärtustas kõlblust üle metafüüsika, rõhutas Jumala riiki kui eetilist eesmärki ja mõistis kirikut üksnes vahendina selle saavutamiseks. Samuti tõlgendas ta religiooni aktiivse ja kogukondliku eluviisina, vastandudes askeetlikule eraldumisele, kontemplatiivsele vaimsusele ja esteetilisele kultuuriidealismile. Kolmandaks. Pietism säilitas ja tugevdas isikliku usu otsuse vabadust. Otsust Jumala kasuks Kristuses koos selge ja vahetu päästekindlusega. See oli eriti oluline ajal, mil traditsioonilised välised autoriteedid, nagu kiriku institutsioon, riiklik võim ning piibel kui üldtunnustatud püha raamat hakkasid kaotama oma enesest mõistetavat mõju. Erinevalt reformatsioonist, kus rõhk oli peamiselt pühakirjal, nihkus pietismis keskmesse isiklik kogemus. Oluline ei olnud enam ainult see, mida uskuda, vaid kuidas usk isiklikult läbi elada. Isiklik päästekogemus ja päästekindlus, see teadmine, et ollakse Jumala laps ja et südames elab Jumala vaim, sai konkreetseks ja dateeritavaks pöördesündmuseks. See kogemus oli tähenduslik mitte ainult üksikisikule, vaid ka kiriku enesemõistmisele ja kiriklikule teoloogiale tervikuna. Seda arengut näitab ilmekalt ka uuesti sünni õpetus, mida Philipp Jakob Spener nimetas evangeelse teoloogia peamiseks õpetusartikliks. 19. sajandil omandas see teema evangeelses teoloogias lausa keskse, peaaegu et valitseva positsiooni. Lisaks on tähelepanu väärne, et uus aja üks omapärasemaid ja pikaajaliselt kõige mõjukamaid kristlikke mõtlejaid, nimelt Søren Kierkegaard, ammutas oma rõhutatult individualistlikus ja algkristlikult radikaalses hoiakus inspiratsiooni just pietistlikust pärandist. Pietism rõhutas isikliku usu otsuse vabadust, naastes sellega Luteri algsele teele, ning vastas samal ajal ka modernse inimese vabaduspüüdlusele, tema vajadusele uskuda vabalt, mitte käsu või traditsiooni sunnil. Ja neljandaks, pietism on kirikuloo suurim ja ilmselt sügavaim katse taastada algkristluse elu ja vaim tänapäeval ning muuta kõiki suhteid, mis sellele vastu seisavad, seal hulgas ka maailma, mis on Jumalast võõrdunud. Ja muuta selliseks maailmaks, mis on Jumala jaoks. See toimub inimeste sees sündivate muutuste kaudu. Seetõttu on pietism tänaseni elav ja mõneti ka nakatav eeskuju oma usku tõsiselt võtvatele kristlastele. Kuigi on alati olnud inimesi, kes on pietismi ekslikult hukka mõistnud ja sellele hingekella löönud, ei ole selle vagadus- ja uuendusliikumise mõju kuhugi kadunud.
Mit Frieden und Freude. Thank you.
kuulsite sissejuhatavat saadet teemal pietism. Mikrofoni taga oli Andres Saumets ja helipuldis Ilmar Sirkel.
Raadio, Akadeemia.